Tun Radio Nisagal Amerikati. Radio VOA Sagantaa Afaan Oromoo guddataa akka jimaataatti galgal saalama hawaadhaa akka sa'aatii 8 meetira baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsinu. Kun ammaan tan jalqaba. Bilchumaaf waliin teessoon nagaa caamsaan 27 2019 sagalee kee jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif meetira baandiin sanii dabra jirtu caqasuu jirtan ansoora alafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaaf biyya Jaappaan jiru matoota dhaarra qabnu keessaa tokko.
Godina Gujii lamaanitti akka warri lafaa jedhutti motooriin karaa yaa'uu nam dhowwuun jireenya nama qaalessuu jirti. Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Salaaleetti dhaabaniif kalee eebbisan. Warri lafaa siidaa kan silaa handhuura Oromiyaa Finfinnee ijaaruu malanii jedha. Ijoolleen kaayimaa dorgommii kubbaa miilaa addunyaati keessaa walitti filan dirree Poolaanditti dhiyaate wal qoraasuutti jirti. Ameerikaaf Naayijeeriyaan har'allee dhiyaa walitti maraan Ameerikaan namee walitti maraanii kubbaa miilaatiif jechuun Ameerikaatti har'a guyyaan guyyaa goototaati yookaan ammoo nama waraana Ameerikaa irratti lubbuudhaaf waan hedduu yaadataniitiin oolan. Waan har'a isaanitti himnu keessa haqi tokko oduu nasaana namoonni
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Eebe yaaliin misaayilaa Kooriyaa Kaabaa dhiyeenya kana geggeessite murtii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa cabsuu dhabarratti arra ilaalcha adda addaa qabataniyyuu dugdeen Kooriyaa gara fuulduraatti niwukilara irraa walaba ta'uudhaaf hojjechuu irratti garuu akka tokkummaa isaaniin itti fufan dubbatanii jiru. Arra magaalaa Tookiyoo keessatti hoogganoonni lameen ibsa waliin tuuta gaazexeessotaatiif kennaniin pirezidaant Tiraamp ennaa dubbatan hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un yaalii niwukilaraa kana geggeessuun ilaalcha awwachuudhaaf akka ta'etti eeranii ana garuu akka dhuunfaatti waan na yaaddessu tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Hoogganichi Jaappaan Eebe immoo yaaliin misaayilaa Kooriyaa Kaabaa sun murtii tokkummaa mootummootaa akka hin cabsinetti kan isaan dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi har'a guyyaa goototaa ka waggaa biyyattii keessatti yeroo ayyaaneffamaa jiru kanatti lammiiwwan ishee waraana irratti kufan yaadattee oolte. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaadhaaf ennaa biyya Jaappaan deemanii jiran kanatti itti aanaan isaanii Maayik Peens kanas handaara Waashingteen jiru bakka awwaalchaa loltootaa Arlingtan Naashinaal Seemetirii jedhamutti argamuudhaan awwaalcha loltuu maqaan hin beekamneerra bissi abaaboo kaayanii jiru. Waa'ee guyyaa goototaa kana sagantaa keenya Ameerikaaf uummata ishee keessatti itti deebina. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi waaltaan ajaja Afrikaa ibsarra baaseen humni Yuunaayitid Isteetsi mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin waliin qindeeffachuudhaan haleela humna qilleensaan Al-Shabaabitti xiyyeeffate geggeessuusaa beeksisee jira. Gabaasa guutuu Tujubeetu dhiyeessa.
Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan manni Al-Shabaab ka Somaaliyaa gaarreen Goolis keessa kaleessa qilleensarraan haleelee jira. Haleellaan samiirraan ISIS Somaaliyaaf Al-Shabaab gaarreen Goolis keessaarratti ennaa raawwatu kun yeroo 6ffaadha. Haleellaan samiirraan raawwatamu Somaaliyaa keessatti fooyya'inni walitti aanee akka jiraatuuf yeroo dabalataa kenneefii jechuudhaan ajajaan waraanaa humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiif itti aanaa daayirektarii duula waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Birgaadeer Jeneraal Roobert Hiwustan dubbataniiru. Guyyoonni darban xiqqoon shororkeessotarra dhiibbaa kaa'uudhaan itti milkaa'eeraa jedhan. Haleellaan samiirraanii kan akkasii tattaaffii humnootii Somaaliyaaf deeggarsa uummata Somaaliyaa shororkeessummaa irraa kan ittisuuf bulchiinsi gaariin bakka akka qabatuuf carraa uuma. Gaarreen Goolis mooraa shororkeessotaa ta'uun beekama. Yeroo kanatti xiinxala geggeeffameen haleellaa samiirraan raawwatameen shororkeessonni sadii ajjeefamaniiru. Akka qorannaa geggeessametti siiviilota irra miidhaan irra ga'e yookaan haleellaa kanaan du'an hin jiranii jedhu. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa itti gaafatama naga eegumsa Somaaliyaa keessaa Amisoom irraa gara mootummaa federaalaa Somaaliyaaf biyyoota miseensota ta'anitti dabarsuuf michoota isaa waliin hojjechuu itti fufa. Mootummaa federaalaa Somaaliyaa akkasumas uummata biyyattii deeggaruuf jecha humnootiin Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii milkaa'ina qabuuf barbaachisaa ta'e maranii fudhata. Kanas kan godhu mootummaa federaalaa Somaaliyaa Amisoomiif waraana biyyoolessaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaanii jedha ibsi Afrikoom irraa kenname kun.
Barattoonni Kaameruun keessaa arrannaa qormaata xumura waggaa fudhachuuf ta'anii jiran kanatti kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman barsiisonni isaanii naannolee biyyattii Afrikaa Ingilizii dubbatan keessa jiraatan daandiitti ba'anii hiriiraa oolan. Hokkara waggaa lamaan dabraniif garee adda baastotaa waliin geggeessameen eega namoonni hedduun qabamaniif ajjeefamanii akkasumas immoo qabeenyaan hedduun gubatee booda dhiyeenya kanammoo barsiisonni lamaaf barataan tokko butamuu isaaniirraa kan ka'e hiriirri mormii barsiisotaa kun geggeeffame jedhame jira. Barsiisonni uffata gurraacha uffatan dhaadannoolee nageegumsa wayyaawaa barbaanna jedhu qabachuudhaan karawwan magaalaa guddoo kutaa Kaameruun kaaba dhiyaa Baameendaa keessa hiriiraa oolan jedhame jira. Kutaalee garee adda baastotaa keessa socho'an keessatti manneen barnootaa keessaa namoonni butamuuf ajjeesamuun itti fufuu kanneen balaaleffatan barsiisonni naannolee sana jimaata dabreerraa jalqabeeti kan isaan hiriira kana geggeessaa turan. Filannoo Awurooppaatti geggeessametti kan Xaaliyaanii keessatti sagalee guddaadhaan injifate paartiin farraa godaantotaa Liig Paartii jedhamu kan Maatiyoo Saalviinii sagalee sadi keessaa harka tokko guurrachuudhaan humna mootummaa keessatti jabeeffate jedhamee dubbatamaa jira. Paartiin isaa wajjin kan gamtoomee jiru Five Star Movement kan jedhamu immoo filannoo kanarratti sagalee baay'ee dhabuun isaa himamee jira. Eega taayitaa qabatanii waggaa tokko booda madaaliin aangoo paartiilee lamaan kana gidduu kagaragale ta'us Maatiyoo Saalviinii gamtaa paartii kana wajjin qaban kan hin diigne ta'uu jabeessanii dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka horii lafaa jedhutti godin gujii lamaanitti motorii geejjiba karaa yaa'u dhowwuun waan bulfataniin nam dhowwuu jirti. Akka warri qaraa geejjiba akkanaatiin maatii bulfanne jedhetti mootummaan faluu baannaan maatii bulfachuun dhibi namatti taatii jedha. Bulchiinsi godinaallee intarneerratti deebii kenne Galmoo Daawitiitti Nairoobiin erge.
Akka jiraattonni jedhanutti tajaajilli geejjiba mootoraan kennu godinaalee Gujii lameen keessatti erga dhorkamee xinnaatu ji'a shan darbee jira. Kanaanis warra hojii kan hojjetee bulu jiruun keenya rakkoo keessa bu'ee jechuun himata. Odaa Jaarsoo jiraata Gujii Lixaa aanaa malkaas hordaati.
Akka malee yoo xiqqaate waggaa shan maachi yoo jenne itti deemuu dandeenye jechaadha. Amma kasaara kana jecha maan jennaan naannoo sana wanti namni ittiin buluyyuu motoraa jecha. Konkolaataaleen hin jiru karaan konkolaataa hamaa waan ta'eef motoraa itti deddeebanii jechaadha. Katamaarra gabaayatti motoraan deddeebanii tajaajila kana kaseen motora qofa waan ta'eef nuti illee namni motoraa hojjetu kun immoo faayidaa beeshee nama seenaa faayidaa karaa kana argannaa hukumii buufannaa. Amma hukumii buufannu sallamoo homtuu harkaan kan jechaadha. Amma sanallee yoo seenaa amneef jechaadha.
Maatii meeqa qabdaa?
Maatii afur qaba.
Maatii kee kana akkamitti bulchita reema?
Akkasumatti bakka motora gara tokko qabaa tokkoon hojjadhee lamarraa sadii godhadhe. Motora sadanuu lama baasee qacarraate waraanni hin galiin lama baasee gurguratte. Lamaan kaan immoo lamaan kaan beeksisa akkaawuntii kadhaa achirra baasaa nyaachaa jira jechaadha. Achumarraa waan qaburraa nyaachaa jira malee amma salleen fidhadhee eessatti akka deemuyyuu fi beekee hin jiru jechaadha.
Barreessaa Bariisoos jiraataadhuma malkaa soddaate. Dhorkamuun tajaajila geejjibaa motoraan kennuu akka dhiibbaa irraan ga'e erga dubbateen booda haala amma keessa jiru akkasitti ibse.
Motorri kun waraana aboo asii achi deddeebisaa baddaa keessa deddeebisaa waan ta'eef dhaabachiisu qabdan jedhee kallattii kanaa motorri kun daayyuu dhaabachiisne irraa dhaaban.
Yeroo waan kana sanarraa dhaabachiisu mootummaan filannoo isiniif kenneeraa?
Filannoo biraa waan nuukaa hin jiru. Nuufis isaaniif seenuu ifumaa shakkalanneetuma hojjenna jennee turre. Haa ta'u garuu waraanni yeroo sinifamoo humnaan isin yaabachiisee deemuu danda'a waan ta'eef yookiin hin dandeessan nuun jedhani akkasiin bakka nurroowwan.
Yeroo mootoraan olii gaddeemuun kun haa dhaabbatu jedhan kana isin mariisisaniiru?
Akkasumatti dhufanii dhaabachiisan hin jedhan malee wanti kun mariisisan hin jiru.
Akka warri hojii geejjiba mootoraan kennu kun jedhutti mootummaan kan caalaatti nu dhorkeef waraana abaa'u naannoo jiru gargaartu waan jedhuun jechaan dubbatu. Waa'een galmee eeyyamaa fi humnaa ol nama fe'u akka sababaatti himamus abbootiin mootoraa tajaajila geejjibaa kennan kun garuu miti jechuudhaan mormu. Guddeessu jiraataa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaati.
Lachii nuti motora eeyyamaan qannaa. motorin kayyaman utin ka war motor eyyaman kanna dala ko daga baje kenna takkali kanna akuma san motor sele ka besira motor ke dewa jiru kasa motor dewa jiru indo gula tarani ka wajira sani ko pamale motor ummata no war targa la ko takku pamale ajiga jinam to konde mu ni eyyama kasan ko kolle ji chiru kenna kanna aduma eyyama kana mallu ti nura gurani ka gubaran pamale wonni namashan jarra fe dena ni namashan jarra e sarra fe te bajaji mo namashan jamba da motor la wajira denne malo kana kakana no tuwi mo kana lawan be no kanu hawo janno wajira na jirachi yun sin kadan le inji atkanulle rizqi ke tanu yu sin rahina ra des tu yu wani sin jiran inji tu motora la kiti makina no yu kadar ka be tu yu ar karab be tin jirama la kana mata ka urasa no tuma inji ru yetu be wanu jiranu ra kutani re
komiya boti motora ka san kana bulcha gudne gujilita obo berra bunno ga fanni diturre
ka godine tegna sera cabeza mi bar motor bayene sane targan qabam ijolle no tu licensing kan nama mon nama jatro bafatani kana wolqabate accident na cabeza ngiru bayeda wogat kuma digdan sharification tlo so isa kana diko sera cabeza godu barbada tokku galmane targa furachu barbada kana fu galme sine ragu majiru mi assessment yojenne targa kasan taxi kapalane kana kasan prasan motuma federala tigerginera isa devi egati janira eni devi emboda mon trase akabeste yo gutate maximum namalama na kampen jo leno ofta mon license yakabata sera gane sera kapajani kasan deman o halam je si janira so ala kanam je sine kana hoji takala no kangono
Rede bidano bobera durkamun ta jajile gejiba motoran kenno worata jajile kana kenno ra wange gafanne tuture
dinadde dane rakola yechuru sami ya dinadde na mun kala sera kabe sa halan kanu bu trin gejju nan license don kawatin registered tae ka e targa don fudatin nama motoriti qatra bixant nama torba saddej fa jiksa tsatsa ka dinadde hora sanna ile kuni chobuda male dinadde dabe kanaf sera cabeza gona sera cabeza gona ammon akamisa chalo kanjeru sera bijitti kana ka janet ka chalo ero ga baba ke sat i think olerginer amma debi chulna debi akau jitti kana gona chalo
tole wan kana wajrage jiba kana noromia tifi mo kan federala tifi gaba sagutan
ka federala
bulchangu jilita obbo barran dirga gonno jinira dabate yomitto jitti debi uga fije duga fatamani kana debi sa ammatitil mamun ndanda amu jichun debi san gaba sagale america galmodait nairobira
borana lera kuma kana khani tadadaga ujira ode fanne ke sakulkulle fanne sanitin dacha radone vio esa ganta fan oromo jaga sujirtan Sida General Taddasa Birru Jaru Jirankani Kale Galma Aada Oromo Walini Salalet Jara Bankani Kachum Gudina Shawa Kaba Fichete Bisani. Akwari la Fajalutti Jara Munku Wandansa Ammosila Sida General Taddasa Birru Andororomia Finfinne Jaru Malan. Sfahaydo Amtootun Wergi.
Sidan General Taddasa Birru Godina Shawa Kaba magala fiicet ijarami ebifamira aloni senarat kambaratan waye General Taddasa Birru qaman de mani sida kan dawochudan calmatti waye gota kana akka qoratani fi senasa sirnan akka bekanif carra guddada jidan draton magala fiicet ebba sida yadanno kana rattargaman draton media le dafi yadakennanis sidan General Taddasa Birru hojjetamunsa ba yeturus janargu kenyaf gammachu addanut dagame jidan tidabalu dangalmi ada salale kun godambate ada senaf duda oromo barsisun gumacha gudda tasisa akka ijaramu hawwi gamna turre milkawo satis gammanni rajiran
maqa general taddasa birru tisidan kun asitid abate galmi kun ebifamu satif da gudda gammacha gudda natti dagabe kanafu alota amon kenya jolle kenya tikandabarsinu alota ufkaranti kandabarsinu sidan kun tae enyutu enyu ware gamme wanjedo san esanu bisa sena kana asidu fe dubifate fagenyet waraqatarati kanargesar lafarati arge wan gudan hojjetama sizraychu
general taddasa birru qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadan Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee fanboo gidduutti jenneetu yaadna. Maaliif ka'umsi isaa Machaa fi Baatir irratti ka'ee hanga Machaa fi Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa Walda Machaa fi Tuulamaani. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uu hin qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee handhuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isarra ture. Maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban, kan isaan wajjiniin wareegaman, kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle, hojjetamuun isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudha.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasee Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasee Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan, mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan, Oromoonni Jeneraal Taaddasee Birruurraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasee Birruu seenaan akka ni yaadatu barbaannaan yeroo dur nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba, addisuun dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenye jennaan, barumsaan beekumsaan caalee jennaan, fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasee irraa barachuudha. Taaddasee fakkaachuu gaafa biyya weeramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu gaafa Afrikaan rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaan jiru dhaaluu baannaan.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoof falmii Jeneraal Taaddasee Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasee Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasee Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Hayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Birraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.
Tsaahin galateeffannaa Jeneraal Taaddasee Birruu jaba bara rakkoo keessa biyyi malka dabarse qabsaa'aa mirga namaa qabsaa'aa Oromoo Jeneraal Taaddasee Birruu impaayer Itoophiyaa kan dure bara Haayilee Sillaasee keessatti akka inni Oromoo miidhe arge bara 1960 keessa mirga uummata kanaatiif falmachuu jalqabe qabsootana karaa Waldaa Machaa fi Tuulamaatiin jalqabe eegee immoo mootummaa sun waraanaan jissuuf qabsoo hidhannootti seene sunuma keessatti mootummaan dargii qabeetiin galaafate Jeneraal Taaddasee fi qabsaa'otii Oromoo hedduun warra kutannoo fi murannoo hedduun qabatan. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti ispoortiitti ta'ana. Hagamma marroo 16 taphatan goolii 49tti gale. Tapha kaleetiin Poolaand Taahitii 5 duwwaan waan adii agarsiifte. Meksikoon Jaappaan 3 duwwaan afaan qabsiifte. Senegaal Koloombiyaa 2 duwwaan irra galchite. Ameerikaaf Naayijeeriyaan ardhaallee walitti marane miilii warramaa wal tolche. Ijoollee gandi 20 gadi dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFA U20 jedhaniif walitti filataniif diida Poolaanditti yaa'eetiin akkana wal tolchuu jira. FIFA U20 tapa guyya afurin indurate Polandi jalqaban biyya didami afurit tabachu jer Afrika ke sa Mali, Nigeria, Senegal if Afrika ke battol tijer isi ke sunu jer Afrika. Arda biyya saddeti tabata United States if Nigerian ya waltmaran Senegal goli Colombian wan laman mote sunu yo adabbi argat. Goli Senegal takara Ibrahim Nianet dakika soddomi afreso urrat ke sibusef lammeso mo Dion Lopit dakika shantami saddete surrat itebis sunu man dumat isin ke sagalt. Poland ambo biyya dikkayo addunya walankat taiti shanif duwan koskotef tairin taitin tunine biyya ummati kum kudani afuri kees kubatu addunya walankat te dola kees kubat motumma Faransa ifula buteetin acci jertif biyi dikkayo Adamo Nigeria of United States walin tabat United States of Nigeria an akisaati Ethiopia ti saati sadi fodakka tabatan United States awrda walini marolam Nigeria walin tabat ti jechu Akkumpanani, Ukraine in Tabkararat, America, Lamafto Kon Monte, Ardam Mohidan Nojave Fachumalt, American, Yule Nigeria, Ta United States, Waltmar Tunini, Yule Mills, Sablot, Flying Eagles, Jadanin, Flying Eagles in Tunin, Tabguyas Adit in Durate Qatar, Afurif, Duan Rante Ragal. Barkum Tokov Ibisagalib Sadet, Tamisagali, Ratti, Tabu Makanahanani, Nigeria, Navy, United States, Waltmarte, Nigeria, Lamafto Kon. United States buufte bir dabart Nigerian tan walini Morocco ani lam durgo mi FIFA U20 tan atabat tan kessa tabja garesi motetin kessa ol dabart Nigerian marolam wancha jalgete tin lammeso tat U20 male durgo mi U17 jadan tabarkun ko kumto ko bib sagale sadde tan mi sagale ti kum lam abshani kessa leti Chile motetin wancha rafudat Nigerian Flying Eagles tab kana famo Nigerian jolle sidi dami afur kessa kudani lame biyum kessa dufatten sagalmo England Italia Norway Czech if Sweden dufatten kama kana namo klaboti romia fulabwani itene premier league ke tabachu jiran romia kessa klabi tamittu yu premier league olguddachu danda league kessa o tamittu olguddachu fadanda tanerato bofromsa lagasa federation kubba mila romia kessa dubise bofromsa guddos galate fadda etab haleti guyeden gaddalle tanan tabdiyo tanatin akam kess jiran
klabi magala adama fi klabi jimma bajifas darader be klabi jimma bajifas championata yumale barakana durgummi sararka seka fatti koppai rotermachu rankan kae gom saga di guejra gama fi de gersa gama commissioni ke nya federationi kubba mila romia tin tai somame amma sarkansa martala mafaratti foye targama dabalatan klabin kubba mila magala adama gom sasadu qaburra fi kanan dura qaburra ti gari guetu kan nargamu
jarga fannete ni mantiga di sambuse jennete nam jarga fachu ndende no omtate fuyu tabdiyo tan tabatan kesat me fakenna fi en wolin tabatan ya gamin bowan sadarkan isani esere jidan
dadabi tojin kan tabatan guya dilbata kana adaman afrif 0 dan dadabi tin injifatera
adaman dadabi afrif duwan moye jarikano jumma na baji faro
saba ndarta klabi premier league kan atti wancha nyachu na dorgo mojin tabate walkite bahani chara tokon
klabin jaladu fujurta mo romia kesa klabin jaladu fujurta ka premier league dabala mu fadan de tadani te abdi qabdu samijir
aye sabata ni roma kana already mirkani fatera klabini bulchin samagala lagata fo lagadadi akakana lama farajra tapi gudara ndursa jir wante sabatan kallati dan gara premier league tor gudata para kumalama fe prala makala costa ethiopia ti
akakone akane jechu no romiani sadiq abachu dande ti jechu
premier league kesat kan rumatan sabata dabalate jimaba jafari adama ni tau kana dabalutan klabota sadarka league biya le sat bi orgoma jiran bayen sani gara league olanat gudatan tokofa sadafat klabota kenya da raduftu arka league olanat kan rumatan yero amma kana kuda tokko haga kuda jaatul gudatu san kun le tokofa lamafa sadafan kan kenya da batu fa yoftan hala kan andru league oromia sarka klabota afurta mara kana madurgom sita jiru
from Sangala Tifa Nagam Khan in Amma Waldana Athletics Oromia Len President Hara Marcos Gennetti Filate Wan Hafet Dabar Durgomi Sporti Makina America Gudobe Kaman Gudina Indiana Durgoman Indy 500 Jedan Takale Simon Panjut Moy Namakuni Nambia Ferensai Hakarati Durgomitan Moy Ganna Ibito Kokesa Ferensai Durgomakana Motate in Bet Durgomitana Maro Ibelama Harami Kara Kilometri Afuri Way Irramarat Walmatu Yu Kilometra dibisa deeti taa makina wal durgoma nejechu makina sporti soddomi sadit cinacha wal qabeetin wal durgoma haga mariftan seetan fakkenaf ebelu makina haga minof jettani wal gafattani beetu jari makina kano famu saatiitti dibbala maaf diddami sagalin of ino fam bombarisa makina cinacha wal qab we barris kunin hagi tokko wal dae jennani agi tokko rifacha tokko wal dae jennani akshani ja turbat walla kanafu yu heddun ke sayu dandaje nami durgommi tan moye dollar million lamatif kum bishani argata nami ege bayemo kan dumirra bayenmo dibbala ma argata nami hagan gakun wal durgommi tin ham agugudani naguman ke sagale abbammo atetin ke sabammo anana buke la penca bene fa sati dorgo mi sonetti sport intanto pardon io e sagan tafano romo jaka sujirtani copete ne gial camne dakika di damishan antokane wana fedaber america ummati sin america targuyana ka nam isi waran ratti ko lol ratti lubbu dab qabatan guya gototati jabaf jannisi qabat birole motum mallen cufa gannum gannan guya kan ulfesan warane america biya jedeti lubbu dab wanedun ulfinner gatalle kesumattu yudabi honor flight network jedamo warra waran america case ka duri case hojjete walitti yametini bida wachisa washington dc flafakkatin kopes inda wachisalle tunene kan kuran indurat jalqabani tanirat an race gabas nu rigite jira tujibennet
saganta gadamojiwon warana sida ya danno warana kadawatan qarra kennu kanan hanga mat gadamojiwon warana kuma dibatokof kuma jatama oltan hirmataniru kanen ke satokko russell gradick jedamu gadamoji warana vietnami
last month they called me and told me I've been chosen to go on
jader bitnabil bilani nidem tajad aninatiman ayyara torbe kanake sabalal iun akkandem naramadaniru jedan Ernest Burgess gadamoji warana dunya lamata Charles Smith mo kan warana Korea of Vietnam
not that I deserve the honor so much
hagas nama kabaja argachuf maluta elemiti garu nama yero sana ture kabaja kennun namatitola jedan gara Washington it imaluf enna kan durse ganama bari mati won gadamoji won warana dabalate kannen imala sana fedo fink indesan saganta magala Orlando tukupa irat wolgan James Hart Space Coast Honor Flight kanjeram balali gadamoji won warana ba to kanaf directora
we are one of 130 to 135
United States kesa kannen jiran bakka balalin kaw dibatakof soddomi shan kesa tok kan Kenya wagga waggat balali won torba qamna gadamoji won warana digdamishan wardiyale digdamishan if ujjetto ta balali jawalin imalla jedan gadamoji tokof nama feda ofisan kunun sakennu ftura madamafi namni fedin hojjetu sun ofisa dollar 104 kafaludan saganta kana tirmata Peggy Kavigan gadamoji warana Korea of Vietnam kantaan Charles Smithin gargaru ramadaman
Well, my husband's a vet and he did it and he was telling me what an experience it was and how great it was.
Abban warrako gadamoji waranati saganta kanatir matera mutanno gare akaturef akajalate lenat meture anis me akagargartu ta en hermada fedi jedutu nake sabule jedan Peggy Gavgan barakuma lamafshani jalqabe sagantan gotota kuma dibatokof kuma jata madawochise Space Coast Honor Flight jeduf director kantan James Hart attamin sagantan kuna kajalqabe inna ibsan
it started with a retired air force
gargara oge safaya humna qillein saf namagadamo jituran tokkotu jalqabe Morris jedamu Ohio magala Dayton jedamu kes jiratu egan waranna dunya lamafa kuma tumurame nattifakata gotota warana walin inna dubbatan heddun sani anille kara hammana wanan demunattin fakkatu ittin jedu yero sanaga misensa walda balali tokko wanturanif misensu takannem bro me gadamoji warana fune gara Washington tdemna jedani gafatan balalin inni drani tayara tqoto konture gadamoji warana kudalama walin gara Washington it qajelan jedan har sagantan garin kun guddate dandi balali United States guddicha tokko walin hojjeta bufata tayara sanatille wardiyalen kabaja gadamoji waranaf simanna godufi wardiyalen kun enna simanna kana Orlando Florida ra honor flight vera hasimannu gadamoji warana addunya lamaffa kan Korea Vietnam walin walbarra waqayyo gotota kenya ha ebisu waqayyo America ha ebisu jechun simatu Washingtonin innagaanis siidaa yaadannoo gootota waraanaa kalafoof galaanaa yaadannoo gootota waraana addunyaa lammataa daawwatanii jiran. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Waan diddaa miila maatii diddaa mishaniif soddoomii tokko irraa nu caqasa hojjirtanii naayil isaati irraa illee qophii ta'ee nu caqasa tanumaa metirbaandii diddaa miila maatii diddaa mishaniif soddoomii tokko irra sanii deebine gama kanneen ammoo qophii ta'ee nu caqasa jenna nagaan nu gulaa sagantaa afaan amaaraatti ta'anan soraa lafeetti.